Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta dëgjues, fillimisht një me kryetitujt. Kosova dhe Serbia arrin marrëveshje për persona të pagjetur. Shkalla e evazionit fiskal në Kosovë shqetësues e vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Qeveria në Maqedoni synon shmangen e termit amnisti për ngjarjet e dhunshme në kuvend një vit më parë. Pako të dyshim të vazhdojnë të arrinë adresë të kritikëve të Trumpit. Për këto dhe detajet e tjera vazhdojnë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi parlamentari Lidhjes Demokratike të Kosovës ka dorëzuar një kërkesë të re në kryesi të kuvendit për të mbajtur një seancë jashtëzakonshme dhe miratimin e rezolutës, e cila do të kërkojë që çështja e kufive të Kosovës të mos diskutohet në dialogun me Serbinë në Bruksel. Mirpo partitë në pushtet këtë nismë kanë cilësuar të vonuar dhe ikje nga përgjegjësia. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Lidhja Demokratike e Kosovës nuk mendon të tërhiqet nga kërkesa e saj që Kuvendi i Kosovës të votojë kundër ides për një marrëveshje eventuale me Serbinë për ndryshimin e kufive. Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka dorëzuar një kërkesë të re në kryesinë e Kuvendit për të mbajtur një seancë të jashtëzakonshme ku pritet të miratohet rezoluta e cila do të kërkojë që çështja e kufive të Kosovës të mos diskutohet në dialogun me Serbinë në Bruksel. Abdullah Hoti, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se deklarimet veprimet e presidentit Hashim Thaçi për ndryshim të kufive nuk kanë të ndalur. Andaj ai thot se kërkesa e dorëzuar meton që me datën 1 nëntor të mbajë një seancë të jashtëzakonshme në mënyrë që presidentit i ndërpriten aktivitetet për të hyrë në dialog për çështjet të territorit.
Askush nuk ka mandat të negocojë për territorin e Kosovës. Kjo është vija kryesore e kuqe në proces të dialogut. Unë shpresoj dhe ju bëfirje gjitha partive politike, gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës, që t'je në sandë me datë, minim të orë, të votojmë këtë rezolut.
Por, insistimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës që kuvendit e miratoj këtë rezolut për Partinë Demokratike të Kosovës, e cila përbën shumicën në koalicionin aktual qeverisës, shihet vetëm së një ikje nga përgjegjësia. Zenon Pajazdhiti, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e re e LDK-s dhe veprimet e saj nuk janë asgjë tjetër, vetëm përpjekje për të ikur arritjes një konsensusi politik për dialogun dhe ikjes nga përgjegjësia.
Kjo është veç një sëllim i hendekut për sa i përket arritjes një konsensusi për çështje të dialogut. Në vend se të përgjigjeshin ftesës për një tresë përbashkët që dilet me një platformë të përbashkët me të cilën kryetari i kuvendit e kishte propozuar, tash kemi vetëm abstenime dhe tash për më tepër edhe kurzime. Ne nuk duhet të paragjykojmë, e para asnjë prej institucioneve nuk ka të drejtë të veprojnë kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe nuk ka pse të paragjykohet në këtë fazë të dialogut një diçka e tillë, në ndërkohë kur të gjithë spektri politik në Kosovë është për dialogun dhe janë për ruajtjen e vlerave të arritura dhe në tash që janë të prezentume në kushtetutën tonë.
Ndërkaq deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti thotë se në rast se nuk miratohet rezoluta e propozuar, do të ndiqen të gjitha rrugët e mundshme ligjore që presidentit mos i lejohet që në bisedime të flasë për kufijtë e Kosovës. Ajo që ka po kërkon LDK-ja, theksoi ai, është që të krijohet një vije kuqe në dialogun me Serbinë.
Po, ne do të ndjekim gjitha rrugët e kushtetuese për të pamundsuar një gjë të tillë. Tërsa nuk ka një rezolut të re të kuvendit saj për këtë proceset e dialogut, askush nuk mund të hyjë në dialog me Serbinë për diskutuar çështje jashtë të kompetencave kushtetuese.
Sipas tij, asnjë deputet i kuvendit nuk e përkraj idenë presidentit Thaçi për korrigjim të kufive, derisa vlerëson se është shqetësuese insistimi i tij për të bërë një gjë të tillë. Përderisa subjektet politike në pushtet dhe opozit nuk po gjejnë gjuhë të përbashkët në lidhje me përfaqësimin e Kosovës në dialog dhe platformën për bisedime, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë thirrje partive politike parlamentare për unitet në kuvendin e Kosovës, sidomos në lidhje me platformën për bisedime me Serbinë.
Sa për këtë dialogut vazhdoj të besoj se kuvendi duhet i kryponte të veta, duhet të tejkalohet dhe ftoj spektrin politik Kosovës, pa dallim ata që janë qeveri, ata që janë opozit, ta tejkalojnë këtë ngërç politik dhe institucional dhe t'i hapin perspektive vendit.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Radine ka përsëritur edhe një herë qëndrimin e tij sot se nuk pranon ndonjë marrëveshje me Serbinë që çon drejt ndryshimit të kufive.
Nuk ka let askush me negociuar për kufit.
Se fundmi në kuvendin e Kosovës janë propozuar dy rezoluta për dialogun me Serbin për të cilat deputetet e partive në pushtet dhe opozit kanë mendimet të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Varësisht diskursit me doza skepticizmi të autoriteteve të Kosovës për liberalizimin e vizave deri në fund të këtij viti, zyrtarët e qeverisë thonë se megjithatë presin që në muajin dhjetor të pranojnë vendimin pozitiv nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxha i ka thënë se vendimi i BE-s do ta përcaktojë të ardhmen e raporteve të Kosovës me Bllokun Evropian. Mirë, panelistët në anën tjetër vlerësojnë se vendimi i vendeve të BE-s nuk mund të ndryshojë brenda NATO-s. Hosit i sjell Bekim Bislimi.
Zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës javave të fundit kanë ndryshuar diskursin i cili ka të bëjë me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, duke shprehur një dozë skepticizmi dhe dyshimi nëse një vendim pozitiv për Kosovën do të mund të merre deri në fund të këtij viti. Megjithatë, zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon që ky skepticizëm i shprehur përmes diskursit të javave të fundit është qëndrim i cili shpërfaqet edhe në takimet me suesit e vendeve antare të Bashkimit Evropian, apo edhe me institucionet e Bashkimit Evropian. Kjo, si thot Hoxhaj, është forme komunikimit politik, ndërkohë që qëndrimi qeverisë të Kosovës, si pas ti, është që Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e mundshme për liberalizimin e vizave për të cilin autoriteteve të Kosovës, që nga fillimi u është thënë se është proces teknik dhe tashmë i takon vendeve antare të Bashkimit Evropian që të marrë një vendim politik për përmbylljen pozitive të këtij procesi.
Faqë dhe me tash një loj shqecimi, shpesher me arsyet e pa qëndrushme, me që nuk ka ndo një arsyet qëndrushme se ne kem përmbush ato kriteret cilat i kem marrë si rrëfjës në vitin 2012, por ta shpesher përmenën detaje të jetës tonë politike, apo detaje dhe të zhvillimeve tyre të mrenshme brenda një vendit të caktuar. Ne nuk mund të ndryshojmë realitetin politik brenda një shteti antar, dhe raporti i jonë me Bashkimin Evropian do të varet shumë, a do të merë në fund të vitit vendimi me qëllim që në 2019 mandej të udhëtohet pa vizat.
Diskursin me tonë skeptike të autoriteteve të Kosovës e lidhur me një vendim pozitiv ose jo të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, Jehona Lushaku njohëse çështjeve të integrimeve evropiane e ndërlidh me reflektimin e vendeve të Bashkimit Evropian ndaj këtij procesi.
Dhe fakti që mbledhja e Këshillit të Ministrave është në dhjetor të këtij viti, lën për të kuptuar që një vendim krucial për liberalizim është vështirë i akceptueshëm për shkak të edhe konsekuencave që mund të ketë ky vendim në të ardhmen në zgjedhjet e ardhshme të BE-s. Kështu që secili shtet kalkulon se vota e tij për mund të jetë një argument më shumë për partitë populiste të tyre që gjatë zgjedhjeve ta përdorin këtë vendim si argument që është rritë migracioni që thuhet që është njëri prej opsioneve kryesore në Bashkimin Evropian momentalisht.
Lushaku ka shtuar se në këtë situatë janë të përfshira edhe detaje të tjera, sikurse fakti që sipas saj qeveria e Kosovës nuk mund të garantojë plotësisht migrimin eventual të qytetarëve në Bashkimin Evropian. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës, por edhe njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane, vlerësojnë që kërkohet një angazhim i madh i Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian veç. Zëvendës kryeministri Hoxha thotë autoritetet e Kosovës duhet të komunikojnë me secilin kryeqytet të vendeve antare të Bashkimit Evropian në mënyrë që të hiqen dilemat e tyre eventuale.
Duhet të jemi të prem, duhet ju thomë që në raport me Kosovën nuk ka nevojë që të ketë as paragjykime, as një lloj albanofobie, me që ne i kemi kry punë cilat në atakojnë, dhe beja do të ishte shumë e padrejt, jo fair, dhe do të trajton të qytetarët e Kosovës të pa barabart me çdo vend tjetër në rajon, nëse në fund të vitit nuk ka një vendim politik. Po neve në mbetët, për te i dajmeve tona të mbranshme, dojmë punë konkrete me shtetet antare dhe me institucionet e BE-s, dhe do të asomi qëndrimin prejo që është shëqim edhe i qytetarëve të Kosovës.
Lushaku u shprej mendimin, po ashtu që Kosova duhet të bisedoj me vendet e Bashkimit Evropian, por si pasaj, mendimi tyre nuk mund të ndryshoj brenda NATO-s.
Duhet punuar në secilin shtet ndarës, por mos harrojmë që edhe mendja nuk mund t'ju ndrohet këtyre shteteve brenda NATO-s. sepse ato na monitorojnë neve në bazat ditore, ato janë të pranishme në ambasadat dhe në përfaqësuesit brenda Kosovës dhe i kanë informacionet e sakta se si janë duke implementu këto kriteret që veç janë deklaruar nga Komisioni Evropian si të plotësuara. Kështu që ndryshimi i situatës në mënyrë rapide tek qëndrimet e shteteve është i pamundur në këtë moment. Aq më tepër kur i shtohet kjo komponenta të zgjedhjeve që do të jetë në fillim të vitit të ardhshëm.
Pas rekomandimit pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën nga Komisioni Evropian në korrik të këtij viti dhe votimit në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian në shtator, sfida kryesore në këtë proces për Kosovën mbetet në Këshillin e Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i japin vlerësimet e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Profesues të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se shkalla e evazionit fiskal është qetësuese. Si e tillë kjo dukuri thuhet të ketë dëmtuar buxhetin e Kosovës miliona euro dhe një herësh ka krijuar konkurrencë të padrejtë në treg. Hollësit në Asia Luleta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur të bëjnë fiskalizimin e të gjitha bizneseve. Disa nga bizneset e mëdha e të vogla vazhdojnë të mos lëshojnë kupon fiskal. Në këtë mënyrë ata vazhdojnë të shmangën obligimeve tatimore, duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës. Procesi i fiskalizimit të bizneseve në Kosovë kishte filluar qysh në vitin 2010. Printerët jo fiskal që përdorin disa biznese në Kosovë nuk janë të lidhura me sistemin e administratës tatimore të Kosovës dhe rrjedhimisht të gjitha blerjet që bëhen në këto biznese, markete, restorane e të tjerë, nga konsumatorët me para të gatshme nuk regjistrohen. Zëvendës drejtori administratës tatimore të Kosovës Hamdi Hoxha në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thot se numri bizneseve të fiskalizuara ka shënuar rritje nga viti në vit, por që ende ka biznese të cilat nuk janë fiskalizuar.
Të dhënat e derim e sasme treguen që kemi 27.699 tatim pagues të cilet janë të fiskalizuar, ndërsa numri i pajisjeve fiskale të vendosura tek tatim pagues është 37.403. Dhe thëtë, sigurisht nga të dhona që më herët i kemi për cilë, e shihet një trend në rritje sipër.
Administrata tatimore e Kosovës Shton Hoxha ka synim që të avancoj procesin e fiskalizimit dhe të mos lejoj asnjë mundësi të manipulimit qoftë përmes serverëve të caktuar apo arkave fiskale. Aksionet të inspektimit të bizneseve merren në vazhdimësi Shton Hoxha dhe se sipas tij ka biznese të cilat janë gjobitur për mos përdorim të arkës fiskale dhe përdorimit të printerëve jo fiskal.
Dhe herë kur është hasë që bizneset saktume në vend që të përdorin pajisin elektronike fiskale, kanë përdor një printer jo fiskal, atëherë të njëta që dhe janë konfisku. Ne të gjitha këtë raste kemi proceduar në procedurë të caktuar penale në mënyrë që të ndëshkuan të gjitha ata tatim pagues të cilët nuk respektojnë ligjin se përket të fiskalizimit.
Në raportet vendore dhe ndërkombëtare në vazhdimësi theksohet se ekonomia në Kosovë është më shumë se 30% e brutoproduktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se në mungesë të fiskalizimit të gjitha bizneseve në tregun e Kosovës është krijuar konkurrencë pa drejtë. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se në Kosovë ka biznese të cilat kanë ark fiskale, por që kanë edhe arka të tjera, të cilat nuk janë të lidhura me sistemin në ATK.
Mes biznesit që ka ark fiskal dhe atij që nuk ka ark fiskale, është 18% është kostoja për të cilën biznesi e përfiton nga mosdhënia e kuponit fiskal.
Nga mungesa e fiskalizimit dhe kontrabandës, shton Shahini, shteti nuk po arrin të arkëton për buxhetin e vendit mjetet e shumta financiare.
Nga mos fiskalizimi dhe kontrabanda në vend, shteti humb më shumë se 1 miliard euro në vit dhe kjo humbje vazhdimisht është në rritje. Në anën tjetër, sikur këto mjetet të ishin të inkasuar nga shteti, ne do të mund të planifikojmë edhe autostrada të reja, edhe shumë investime në shëndetësi, në arsim, pa huazue mjetet të cilat tashmë borxhi publik është po ashtu rreth 1 miliard euro.
Me qëllim të luftimit të evazionit fiskal në vitin 2015 pati hyrë në fuqi një uzim administrativ, i cili parashihet që për të gjithë konsumatorët të cilat grumbullojnë kupon fiskal dhe si të tillë i dërgojnë në ATK, të aplikohet rimbursimi vlerës së tatueshme të të gjithë kuponave fiskal në muajin pasues të çdo 3 mujori. Ky proces sipas ATK-s ka ndihmuar në fiskalizimin e bizneseve dhe si i tillë është duke vazhduar, por në mënyrë të modifikuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë janë braktisur 13 foshnje, nëse disa më pas janë bashkuar me njërin prind, ka edhe të tjera që dërgohen në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, pasi aty mund të qëndrojnë 28 ditë pas lindjes. Hëllësiti sjell Ariana Kasapolli.
Në 10 mujorin e parë të këtij viti në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës janë braktisur 12 foshnje, ndërkohë që të dhënat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale tregojnë se janë gjithsej 13 foshnje të braktisura për 6 muaj të këtij viti. Ndërkohë 7 prej tyre janë bashkuar me prindrit biologjik, në të gjitha rastet me bavallarët, pasi që nënat kanë vendosur t'i braktisin. 5 prej tyre kanë mbetur në klinikën e neonatologjisë, prej nga sipas procedurave atyre u sigurohet një shtëpi e re për të jetuar. Aktualisht në këtë klinikë ka mbetur vetëm një foshnje, e cila po pret për të gjetur një shtëpi panime. Në mungesë të nënës, përqafimin e parë pas braktisjes këtyre foshnjave u ajep motra Lushe Jusufi, krye infermiere në repartin e fëmijëve të braktisur. Ajo tash e 40 vjet punon në këtë klinikë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo tha se numri i fushnjave të braktisura nga viti në vetë po shënon në rënje.
Te dikoni kemi kushtet e mira, me qenë se kemi staf shumë pak për këta fëmi. Kemi pas për para ma shumë fëmi, tash kemi ma pak, o kara numre duk shumë i fëmive të braktisun. Adresën e parë me neve përbalohen mas pare, për shambull nëse nona e braktisa jo zdo nas me po.
Drejtori klinikës e neonatologjisë Gjevdet Kojnovci ka shpjeguar se foshnjat e braktisura në këtë repart mund të qëndrojnë deri në 28 ditë pas lindjes, por si pas ti ka raste më specifike kur foshnjat janë me ndonjë sëmundje dhe ato deri në shërimin e plot trajtohen në neonatologji.
Klinika e neonatologjisë i pranon të gjitha ato foshnjat si raste sociale, që momentin që prindet deklarohen se nuk do të përkujdesin për këto foshnje që lindin në klinikën obstetrike ginekologjike, po ashtu edhe rastet që gjendin teren, i sillen përmes punëtorit social dhe policisë Kosovës, ne i bëjmë ekzaminimin klinik, bëjmë gjitha incizimet e nevojshme e hot të kokës, sistemit nervor qendror, zemrës, të abdomenit, bëjmë analiza laboratorike, dhe në qofë se jonë gjithë shka në regull, për kujdesim 28 ditë, derisa bëjmë një zgjedhje Ministrinë e Mirëqenies Sociale për akomodim të më të tjerë.
Ndryshe, bazuar në raportin vjetor të Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjes në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë vitit 2017 rezultën të jenë braktisur 34 fëmijë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pas votimit të ndryshimeve kushtetuese në Maqedoni, vëmendja ka kaluar të procesi i faljes së personave të përfshirë në ngjarje të dhunshme në kuvend që ka ndodhur një vit më parë. Zyrtarët qeveritar kanë formuluar kërkesën e tyre si pajtim kombëtar apo falje, derisa partia opozitare VMRO DPMNE kërkon miratimin e një ligji gjithpërfshirës për amnisti. Për detajet tjera dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Pushteti në Maqedoninë në vazhdimsi përpiqet të shmang formulimin amnesti, duke u fokusuar në ofertën si që kanë quajtur pajtim kombëtar, lidhur me ngjarjet të dhunshme të 27 prillit të vitit të kaluar në parlament. Ndërkohë partia maqedonase në opozitë, VMRO-DPMNE, kërkon që të miratohet një ligj i veçantë për amnesti, i cili do të përfshijë të gjithë ata për të cilët është ngritur proces gjyqësor lidhur me këtë ngjarje. Në gjykatën e Shkupit në vijim është procesi gjyqësor ndaj personave pjesëmarrës në ngjarje të dhunshme të 27 prillit të vitit të kaluar, të cilat ngarkohen për veprën penale rrezikim terrorist të rregullimit kushtetues dhe sigurisë, në mesin e të cilëve janë dhe 5 deputetë të VMRO-DPMNE-s, 4 prej të cilëve votuan ndryshimet kushtetuese. Deputetët e VMRO-DPMNE-s që votuan ndryshimet kushtetuese kanë hedhur poshtë pretendimet e kryesisë së partisë së tyre se kanë shitur votën në këmbim të lirisë. Ekspertët juridik thonë se vetëm përmes një ligji të veçantë për amnisti, i cili do duhet të miratohet në parlament me shumicë të thjeshtë, do të mund të liroheshin nga burgu të akuzuarit për ngjarjet e dhunshme të 27 prillit. Në të kundërtën, nënvizojnë se oferta për falje nga anë e kryeministri Zoran Zaev nuk prodhon efekt juridik, sepse faljen mund ta bëjë vetëm presidenti i shtetit, por pasi gjykata të kenë sjellë vendim. Në këtë drejtim, njohësit e çështjeve politike thonë se ligj për amnisti do të ketë, por çështja është se ai ligj ka do të përfshijë. Politikologu Maqedonas Petar Arsovski për Radion Evropa e Lirë konsideron se opinioni pret që kjo qeveri të dëshmojë në praktik se është e vendosur në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe veçanërisht funksionimit të pavarur të institucioneve, në sajtë të së cilës fushat arriti të siguroj besimin e qytetarëve. Arsovski konsideron se opinioni nuk do të mund të gëlltit kafshatën e cila do të përmbaj amnesti të gjërë, ku do të përfshihen dhe ata për të cilet prokuroria speciale kanë ngritur padi dhe akuzohen se kanë shpërdor mjetet e arkës së shtetit. Me shumë rëndësi është që amnestia eventuale në asnjë mënyrë të mos paraqet ndërprerje të luftës së përgjithshme kundër së gjithë atyre që janë të përfshirë në vepra kriminale, thot Arsovski. Nga ana tjetër, Mersim Maksuti, ligjërues në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëse pushteti siguron amnesti të përgjithshme, ashtu siç kërkon VMRO DPMN, atëherë instalohet praktika e mosndëshkimit dhe si e tillë, shton ai, do të çekuilibrojë tër sistemin gjyqësor.
Ta amnestia që kërkon zoti Nickoski ka më tepër karakter juridik, e cila mund të vijë nëpërmjet një ligji të amnestisë, së cili do të miratohet nga parlamenti dhe qene i ligjit amnestisë në përmjet cilët do të mund të përfitohen dhe të amnestohen shumë të dyshuar për krime, për tekshu me ratë, në mund të vinë në pozicjo që të rizikojnë dhe të cenu e funksionimin e shtetit juridik.
Do theksuar se që nga pavarësia e shtetit, në vitin 1991, në Maqedoni janë miratuar 5 herë me ratë ligj për amnesti, ku bën pjesë dhe ligji amnestisë së vitit 2002, me të cilin u bë ndalimi i proceseve gjyqësore dhe lirimi të burgosurve lidhur me konfliktin e vitit 2001, si dhe u ndaluan të gjitha ndjekjet për rastet që kishin të bëjnë me konfliktin armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump shton se po finalizon një urdhër për shtim të trupave në kufi me Meksikën pasi mijëra persona e nisur nga Amerika Qendrore drejt tokës amerikane. Përveç postimeve në rrjetet sociale dhe kërkesave drejtuar migrantëve për të kthyer në shtëpi, Trump ka akuzuar demokratët se kanë nxitur këtë lëvizje migrantësh në prag të zgjedhjeve për Kongres. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke planifikuar dërgimin e 800 apo më shumë trupave aktiv në kufirin jugor, teksa mijëra migrantë janë nisur drejt Shteteve të Bashkuara përmes Meksikës. Teksa është raportuar për shqyrtimin e një vendimi të tillë nga administrata, ka pasur zëra se presidenti Trump është duke tentuar të kthejë çështjen e imigrimit në fushat për zgjedhjet në Kongres. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis pritet të nënshkruajë një urdhër për dërgim të trupave në kufi, duke fuqizuar forcat e gardës kombëtare në këtë zonë, ka thënë një zyrtar amerikan të njëjtën. Ky hap vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump ka shpenzuar ditët e fundit duke kërkuar vëmendje lidhur me mijëra persona nga Amerika Qendrore që janë duke ecur në këmbë në jug të Meksikës, mirë po vazhdojnë të jenë larg tokës amerikane. Trump, i cili pati diskutuar gjatë çështjet e migrantëve në fushatën e tij presidenciale më 2016, ka pasur disponim për ta kthyer këtë temë sërish në listën e tij, meqenëse zgjedhjet për Kongres në SBA më 6 nëntor do të përcaktohen se kush do ta ketë kontrollin e Kongresit. Presidenti dhe zyrtarët e lartë të shtëpisë së bardhë besojnë se është pikërisht kjo çështje çelësi për të kthyer sërish mbështetësit në anën e tij. Trupat shtesë do të ofronin mbështetje logjistike dhe shërbime të tjera në kuadër të patrullimeve kufitare, ka thënë një zyrtar në kushte anonimiteti, duke shtuar se plani nuk është finalizuar ende. Megjithatë, në SBA nuk është e pazakonshme që garda kombëtare të ndihmojë pjesëtarët e sigurisë kufitare, ndonse këta trupa zakonisht ndihmojnë në rastet e gjendjeve të jashtëzakonshme që kanë të bëjnë me uragane apo vërshime dhe rrallë pozicionohen në kufirin jugor. Duke kundërshtuar lëvizjet e imigrantëve përmes rrjetit social Twitter, presidenti amerikan ka tentuar të portretizojë demokratët si mbështetës të imigrimit ilegal, duke deklaruar pa ndonjë të dhënë se demokratët kanë organizuar dhe kanë paguar nisjen e këtyre personave drejt SBA-s. Të njëjtën ai ka thënë se ligjet e inspiruara nga demokratët e bëjnë edhe më të vështirë ndalimin e këtyre personave në kufi për t'u përgjigjur asaj që e ka cilësuar si urgjencë kombëtare. Kombet e Bashkuara ndërkaq kanë thënë se rreth 7000 persona janë nisur drejt SBA-s. Shumica prej tyre janë nga Hondurasi, të cilët synojnë të ikin varfrisë dhe dhunës që ka përfshirë rajonin e tyre. Pasi i kanë kaluar kufirin e Meksikës, Trump u gabërthire migrantëve të kthehen në shtëpitë e tyre. Mirë po, migrantët në rrugën e tyre nuk kanë pasur qasje në raportimit e medjave për vetë ata. Kur janë pyetur për kritikat e Trumpit në Twitter dhe zotimet e tij për t'i kthyer ata në shtëpi, ata kanë thënë se presidenti amerikan duhet të ndalojë sulmet kundër tyre dhe kanë vazhduar rrugën për të hyrë në SBA.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar projekt ligjin bindaret buxhetore për vitin 2019. Të yrat e përgjithshme buxhetore për vitin e ardhshëm pritet të jenë në shumën prej 2.3 miliardë euro. Në projekt ligj parashihet rritje e pensioneve bazë prej 20% dhe të kontribut dhënësve prej 15%. Aty është paraparë edhe rritje e buxhetit për prioritetet e qeverisë në mbrojtje, rend, shëndetësi, arsim dhe mjedis. Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë miratuan procedurat për pranim dorëzimin e mbetjeve mortore që mund të ndihmojnë në kërkimin e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Marrëveshja u arrit nga grupi punues për persona të zhdukur dhe u bë e ditur pas takimit të delegacioneve të Serbisë, Kosovës dhe komunitetit ndërkombëtar të kryqit të kuq në Beograd. Delegacionet pjesëmarrëse të udhëhequra nga Velko Odalović, Ibrahim Akolli dhe Fabien Bordio thënë se presin që procedurat e miratuara të ndihmojnë në gjetjen e të zhdukurve. Sot, 20 vjet pas luftës, 6057 njerëz janë të raportuar në komunitetin ndërkombëtar të kryqit të kuq si të zhdukur nga konflikti në Kosovë, tha Bortio. Të shtunën do të zgjidhet kryetari i ri i Bashkisë Islame të Kosovës. Kandidaturat zyrtare për këtë pozitë nuk janë bërë publike, por Radio Evropa e Lirë merr vesh se kandidat janë Myftiu deritashëm Naim Tërnava dhe zëdhënësi i tij Rëshat Mexhiti. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Rëshat Mexhiti, i cili aktualisht është imam në Xhamin Bajrakli në Prizren, tha shkurt se nuk mund të flasë për këtë çështje. Në Bashkisë Islame të Kosovës thanë se tashmë dihen dy kandidat për mufti të Kosovës, mirëpo nuk i përmendën emrat duke thënë se do të dëmtojë procesin zgjedhor. Naim Tërnava është mufti i Kosovës që 13 vjet dhe ka përfunduar mandatin e tretë në krye të institucionit më të lartë të besimit islam në Kosovë. Rikandidimi për herë të katërt në këtë pozitë ka ngritur disa dilema dhe disa kanë thënë se Tërnava po e shkel kushtetutën e bikut. Tri paketa të dyshimta janë kapur nga autoritetet e SBA-s, dy në adresë të një demokrati dhe tjetra në adresë të një zyrtari të lartë të inteligjencës. Sipas mediave amerikane, në shënjestër të tyre ka qenë demokrati Cory Booker në Florida dhe i shefi inteligjencës kombëtare James Clapper në New York. Lajmi vjen pasi disa pako më mjetësh përthyese janë dërguar me postë këtë javë në adresë të disa kritikëve të zëshëm të presidentit amerikan Donald Trump. Ish-presidenti Barack Obama dhe aktori Robert De Niro kanë qenë në mesën e të shënjestruarve. Të gjitha paketat duket se janë dërguar përmes sistemit amerikan të postës, por asnjëra nuk ka arritur objektivën dhe asnjëra nuk ka shpërthyer. Ky është përfundimisht terrorizëm i brendshëm, nuk kam dyshim në mendjen time, tha Clapper duke reaguar ndaj lajmit. Presidenti Francës Emmanuel Macron takon të premtën udhëhecit e Slovakisë dhe të Republikës Çeke para se të nisej drejt Bratislavës. Macron i paralajmëroi shtetet lindore të Bashkimit Evropian që të mos vijnë në dashme parimet e bllokut. Në një intervistë të publikuar në mediat çeke, hungareze, polake dhe slovake, Macron tha se Evropa nuk është një supermarket dhe se shtetet lindore nuk mund të zgjedhin midis vlerave themelore të BE-s. Evropa nuk është në rrugë me një drejtim, është angazhim reciprok, tha Macron. Ai shprehu shqetësim për sigurisht refuzimin e disa shteteve lindore BE-s që të pranojnë migrantë nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut në bazë të një sistemi me kuota i cili është e hartuar në kohën e krizës me refugjat në vitin 2015. Djali i madh i gazetarit të vrarë saudi Jamal Khashoggi arriti bashkë me familjen e tij në Shtetet e Bashkuara nga Arabia Saudite. Mesala Khashoggi më herët nuk është lejuar të ikë nga Arabia Saudite për shkak të kritikave të babait të tij për udhëheqjen e vendit. Jamal Khashoggi është vrarë në konsulatën saudite në Istanbul 3 javë më parë, kanë thënë hetuesit. Prokurori publik i Arabisë Saudite do t'u thojë drejt turqisë të djalën. Zyrtarët saudit e mohojnë përfshirjen e familjes mbretërore në vrasje. Dy ditë më parë, Salah Khashoggi u fotografua duke marrë ngushëllime nga princi kurorës Mohammed bin Salman. Vëzhguesit e përshkruan takimin si të ftohtë dhe disa thanë se shfaqja publike mund të ketë qenë çmimi që Salah ka paguar për t'u lejuar që të ikë nga vendi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.